habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosada kaga imaaneysa washington.
sabti bisha may waa 15 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomaali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir idin kugu daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta markii shanaad loo dhaariyey madaxtinimada dalkaas kadib markii doorashadii dalkaasi ka dhacday oo mucaaradku qaadaceen la sheegay inuu isagu ku guuleystay.
shanta sannadood ee soo socota waxaan ku tala jiraa inaan hirgeliyo oo aan sii xoojiyo waxyaabaha dadka Jabuuti ay igu soo doorteen oo ah dabcan nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta dalka, ismaqalka wanaagsan ee ka jira dalka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan magaalada Muqdisho oo maanta laga xusay maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee 15-ka May.
guud ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed waxay caqabadaha la wadaagaan guud ahaan dhallinyarada adduunyada, oo maanta caqabadaha adduunka ka jira oo cudurrada iyo isbedelka cimilada iyo culaysyada kaleete ama dhaqaale iyo waxyaabaha noocaas ah dhammaantood la wadaagaan si gaar ah. laakiin caqabadaha iyagu wajahayaan waxaa ugu horeysa arrinta maxay ahayto waxbarashada.
barnaamijyadii martina mikrofoonka caweyska Washington iyo khudbo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyay soo saare Cabdixamed.
diyaaradaha Israa'iil ayaa duqeymo ka geystay marinka Gaza saako oo Sabti ah goor hore, waxaana gantaallo loogu jawaabay oo markaasi ka jawaabay ururka Xamaas duqeyntaasi. waxa arrinkaasi uu imaanayaa iyadoo maalintii shanaad ay sii laba xoogaysanayso qalalaasaha labada dhinac u dhexeeya. hal duqeyn oo ay geysteen Israa'iil ayaa waxaa ku dhintay 10 ka mida Falastiiniyiinta oo ay ku jireen caruur. duqeyn kale oo gaar ahaydna sidoo kale waxaa ku dhintay 2 Falastiiniyiin ah, waxaa sidaasi sheega xarumaha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. jimcihii shalayna qalalaasaha ayaa sii xoogaystay labada dhinac ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil iyadoo dagaalka uu intiisa badan ka dhacay marinka Gaza. waxaa jirta duqeyn xagga cirka oo loo geystay Gaza, kuwaasi oo aysan degereen guryaha la duqeeyey dadka halkaasi joogay. carabta ku jira gudaha Israa'iil ayaa iyaguna marinka Gaza waxa uu isku dhac ku dhex maray iyaga iyo Israa'iil. boqolaal Falastiiniyiin ah ayaa isku dhacyo waxa ay dhex mareen booliiska Israa'iil iyaga oo ay tuurayaan dadkaasi dhagaxyo, wadooyinkana ay ku gubeen taayaro. waxa uu ahaa dibadbixii ugu weynaa ee gobolka ka dhaco muddo aad u dheer. ugu yaraan 11 ka mida dadka Falastiiniyiinta ayaa ku dhintay rabshadahaasi. magaalada Lodna waxaa iyaduna isku dhacyo ay dhex marayaan habeenkii afraad dadka Yuhuudda ah iyo sidoo kaleeto dadka Carabta ah ee iyagu ku dhex jira. madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta markii sharaad loo caleemo saaray xilka madaxtinimo ee dalkaasi kadib markii uu doorasho uu ku guuleystay sida la yiri madaxtinimo bishii hore ka dhacday dalkaasi, inkastoo mucaaradku ay hadal ka keeneen guusha doorashadaasi. wararka laga helayo goobta caleemo saarka ee dalkaasi Jabuuti ayaa waxa ay sheegayaan in xaflada lagu marti qaaday marti sharaf ka kala yimid gobolka iyo kuwo ka yimid caalamka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, Abiy Axmed oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia ah, iyo sidoo kaleeto madax kaleeto oo ka socotay qaaradda Afrika ayaa ka qayb galaya xuska caleemo saarka madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa helay 98.41% dadka reer Jabuuti codadkii la tiriyay bishii Abriil, waxaana la tartamay ganacsada Zakariya Ismaaciil Faarax oo helay 1.89% tirada guud ee doorashadaasi. madaxweyne Geelle oo 73 jir ah ayaa dalkaasi Jabuuti soo xukumayay 1999. dalka Iiraanna labada musharax ee ka qayb geli doona tartanka madaxtinimo ee waddankaasi ayaa kala ah madaxa waaxda cadaaladda ee dalkaasi Ibrahim Raisi iyo sidoo kale taafayeenkii hore ee baarlamaanka dalkaasi Cali Larjani, oo maanta oo Sabti isu diiwaangeliyay inay u tartami doonaan jagada madaxtinimo ee waddankaasi doorashada soo socota. juun 8-deeda doorashada dhici doonta ayaa la filayaa inay la baratami doonaan madaxweynaha waddankaasi Xasan Ruuxaani oo loo arkay inuu yahay mid asagu xukunkiisa adag dalkaasi ka jira ay dadku dhadhaminayaan. Razani ayaa ah 60 sano jir wadaad ah dalkaasi shiicadu ay xukuntay Iiraan ka mid a dadka ugu sarreeya, waxaana horay uu u magacaabay hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi Aayatullah Cali Khamenein bishii March sanadkii 2019 markaasi oo loo magacaabay madaxa cadaaladda ee dalkaasi, waxaana taasi ka dhigtay mid ka mid a ragga ugu awoodda badan ee waddankaasi inuu yahay Razi. Magaalada Taipei iyo magaaladii hore qadiimiga aheed ee Taipei ee ku yaala dalkaasi Taiwan ayaa waxa ay gashay heerkii 3-aad ee xannibaada ka gadaal markii la helay 180 kiisas ah oo hor leh oo xanuunka COVID-19-ka. Caabuqan cusub ayaa ka dhigay tirada dadka xanuunkaasi uu soo ritay ee Taiwan wax ka badan 1500 kiisas. Nooca 3-aad ee taxadarkan loo qaadayo xanuunka COVID-19-ka ayaa u baahnaan doona dalkaasi in dadku ay kulligoodba ku xirtaan marada wejiga ee sanka iyo afka si markaasi loogu gudbo in dadku ay isqaadsiiyaan cudurka, waxaana lasoo rogay xanibaada isu socodka dadka iyo isu dhowaanshiyaha. Taiwan ayaa muddo bil ah waxa ay iyadu u muuqatay inay kasoo kabanayso xanuunka COVID-19-ka oo wax saameyna uusan ku yeelanaynin amaba uusan sii kordhaynin marka laga reebo kiisaskan hortale ee haatan la helay.
aad ayay u mahadsan tahay Zara Cabdi Axmed oo warka inala socodsiinaysay. Taasi aad halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
aan ku horeynay magaalada Jabuuti, xarunta dalka Jabuuti waxaa maanta markii 5-aad lagu caleema saaray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo ku guuleystay doorasho ay qaadiceen mucaaradka oo dalkaasi ka dhacday bishii lasoo dhaafay. Munaasabadda caleema saarka Geele waxaa ka qayb galay madax ka kala socotay gobolka iyo caalamka oo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. waxaa kaloo ka qayb galay madax afrikaan oo uu ku jiray madaxweynaha Guini Alfa Conte. wariyaha V O A da Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan Jabuuti nooga soo diray.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta si rasmiya loo caleema saaray 5 sannadood ee soo socota madaxweynenimada jamhuuriyadda Jabuuti kadib doorashadii madaxweynaha ee Jabuuti ka dhacday 9-kii bishii April ee sanadkan 2020. munaasibad si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada Jabuuti. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa sidan ugu dhaartay qaranka jamhuuriyadda Jabuuti:
aqsimu billaahi alcaziim an akuuna mutamasikan bikitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi wa an uxaafida mukhlisan cala nidaami aljamhuuri وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية تامة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد
taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida ee dalka Jabuuti General Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa gudoonsiiyay madaxweynaha Jabuuti bilad sharafka ugu sareysa heerka maamuska qaranka jamhuuriyadda Jabuuti, isagoo madaxweynaha gudoonsiiyay oo gacanta uga dhiibay calanka jamhuuriyadda Jabuuti. gudoomiyaha golaha dastuurka Jabuuti Cabdi Ibraahim Cabsiye ayaa xusay in golaha dastuurka Jabuuti uu si rasmi ah hore ugu dhawaaqay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ku guuleystay doorashadii 9-kii April.
par décision numéro 4 en date du 20 avril 2021 le conseil constitutionnel vous a
20-kii April 2020 golaha dastuurka jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ku dhawaaqay mudane madaxweyne inaad ku guuleysatay doorashadii madaxweynaha sida uu dhigayo nidaamka dastuurka dalka ee la xiriira sharciyada doorashada madaxweynaha ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti.
déclarer président de la République de Djibouti pour un mandat de 5 ans conformément à l'article de
madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo halkaasi ka jeediyay khudbad afka Faransiiska ayaa tilmaamay waxqabadka uu ku tala jiro shanta sanadood ee soo socda.
Les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance.
Shanta sanadood ee soo socota waxaan ku tala jiraa inaan hirgeliyo oo aan sii xojiyo waxyaabaha dadka Djibouti ay ugu soo doorteen oo ah dabcan nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta dalka, ismaqalka wanaagsan ee ka jira dalka, waxyaabaha qiimaha weyn ugu fadhiya jamhuuriyadda Djibouti iyo horumarka bulshadu ay qayb ka wada tahay ee sida wanaagsan uga socda dalka.
À savoir la stabilité, la concorde civile, la sauvegarde des valeurs de notre République, ainsi que la recherche du développement inclusif.
Dhinaca kale, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay inuu xoogga saari doono arrimaha warshadaynta si loo helo shaqaabuur wax ku ool
ah. Jour de ce nouveau mandat présidentiel, notre objectif est d'accélérer la cadence. En tenant compte des changements du monde, il nous faut investir dans les services, les communications, les technologies digitales.
Maanta oo ah maalinta ugu horeysa ee kowka hawlgalka shaqadeeda, ujeedadeedu waxay ku saleysan tahay in aan sii xoojino shaqada wanaagsan aanu ku hayno gacmaha anagoo ku xisaabtamayna isbeddelada dunida, waa in aanu kor u qaadno tayada adeegyada warbaahinta digitalka anagoo haysana qaniyad la xidhiidha tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga, waa in aanu xoojino qaybaha warshadaynta si anaga lafteedu wax soo saarka uga qayb galno, iyo in aanu si wanaagsan ugu sahalno hawlaha dadka wax soo saarka ka sameynaya aagageyga suuqyada xorta. Waa in aanu horumarino dhinacyada ku dhisan wax soo saarka oo ah dhinacyada uu sida wanaagsan uga faa'iideysanayo dalku ee shaqaabuurkana u keenaya dadka Djibouti.
Créateur de valeur ajoutée pour le pays et créateur d'emploi pour les Djiboutiens et les Djiboutiennes.
Wufud fara badan ayaa ka qayb gashay munaasabada caleema saarka madaxweynaha Djibouti, sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Guinea Alpha Conde, madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, iyo wafdiye kale oo ka kala yimid dalalka Pakistan, Uganda, Rwanda, Congo, Sudan, South Sudan, Boqortooyada Sacuudiga iyo dalka Faransiiska. Dhinac kale, mucaaradka Djibouti ayaan weli ka hadlin xafladda caleema saarka madaxweynaha Djibouti iyadoo la og yahay inay hore u qaadiceen doorashada. Ramadaan Muuse, VOA Djibouti.
Magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu xusay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15 May. Maalintan ayaa maalin qaran oo lagu xasuusto aasaaskii ururka gobonimadoonka SYL. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhalinyaradu waa awood muuqato oo leh mug weyn, waxaana la qiyaasaa Soomaaliya 75% dadkeeduna yihiin dhalinyaro. Agaasimaha tababarada xirfadaha ee farsamada gacanta wasaaradda shaqada, Maxamed Xasan Xaanbag, waa aqoonyahan muddo dheer ka soo shaqeynaya arrimaha dhalinyarada, waxaana weydiiyey caqabadaha waaweyn ee ku xeeran dhalinyarada.
Cabdiqaadir, aad u mahadsan tahay. Maxay ahayd guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay caqabadaha la wadaagaan guud ahaan dhalinyarada dunida, oo maanta caqabadaha adduunka ka jira oo cudurrada iyo isbeddelka cimilada iyo culaysyada kaleete ama dhaqaale iyo waxyaabaha noocaas ah dhammaantood la wadaagaan? Si gooni ah markii la yiraahdo guud ahaan caqabadaha dalka la jiray la wadaagaan, maxaa la yiraahdaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaantii si gaar ah, laakiin caqabadaha iyagu wajahayaan waxaa ugu horeysa arrinta maxay ahayto waxbarashada, oo aada ogtahay qofka Soomaaliga ama dhalinyaradaha inaanu fursad heli karin ilaa maxay ahayto dee maxay waalidkiisu ay ka bixin karaan ama ay bixin karaan maxaa la yiraahday fiiga lacageed ee looga baahan yahay maxay ahayto waxbarashada iyo waxyaabaha noocaasi ah.
Ismaaciil Maxamuud Abuukar wuxuu ka mid yahay hoggaanka dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay VOA dhalinyarada inaysan ka mid ahayn hannaanka dowladda hadda shaqeynaya, taasoo caqabad weyn oo dhalinyarada hadda wajahayaan.
Culayska dhalinyarada saaran aad uu baaxad weyn yahay. Horta waxaa mudan in laga fiirsho dhinacan ah sistamka wadanka hadda uu ku shaqeeyo, ma aan sistam dhalinyaro ay samaysay. sistamka dhalinyarada ay samaysay waa si wuxuu ahaa markii la joogay 1900-iyo 1960-iyadii markii lasoo gaaray siyaad bare wuxuu la diriray maxaa la dhihi jiray sistamkii dhalinyarada ee samaysay wuxuu waddanka keenay kaliya talinimo marka sistamkii meeshuu ku burburay marka hadda caqabadaha ugu weyn na haysto waxa waaye sistamka waddanka ka jira ma ahan sistam anagu aan aasaasnay ama aan samaynay ama aan design garaynay marka inta laga helayo system anagu aan involved ku nahay aan qayb ka nahay aan participationkeeda aan mugweyn aan ku leenahay marka caqabadahan caqabada ugu weyn waxay noqon kartaa marka systemka waddanka ka jira hadda midda kale waxaa jiro system dhaqaale oo dhalinyaradu hadda haysto inkastoo aan hadda ka kabanayo dhinaca ganacsiga haddii la dhaho aan ku badannahay markii loo fiirsho dhalinyarada magaalada muqdisho iyo goboladahba marka systemkaasoo aada noogu maxaa la dhihi jira ugu yarnahay oo anana anaga aan design garaynin iyo social and economic jira aan leeyahay dhaqabadaha ugu waaweyn dhalinyarada haasta maanta
madaxa tababarada iyo farsamada gacanta wasaaradda shaqada maxamed xasan xambe ayaa sheegay dhalinyarada la kulmeen caqabado waaweyn oo kamid ah magaca dhalinyarada
si lamid ah waxaad ogtahay magaca dhalinyaro laftigiisaba maxay ahayd dembi ahaa maalmihii lasoo dhaafay sidii ururadan xagjirka iyo waxaas u yimaadeen caqabado waaweyn oo maxaa la yidhahdaa ay soo kordhay oo magaca la xiriirana uu yimid marka taasaa waxay dhaafsiinaysaa maanta dhalinyarada soomaaliyeed fursado ama shaqo ama waxbarasho ama bulsho oo kaleeto ay ka faa'iidi lahaayeen sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa accesska xitaa maxaa la gudaha iyo banaankaba in maxay ahayto magaca dartiis culaysyo tiro badanay u saaran yihiin dhalinyarada waxbarashada markii la yidhaahdo ayadana waataan sheegay shaqada laftirkeeda fursadihii shaqo iyo maxay ahayto oo ayagana aada iskaga liita dalka iyo guud ahaan dhaqaalihiisii oo culays badani ka jiro taasoo aan abuuraynin fursado shaqo oo tiro badan oo dhalinyarada ku filan ama micno u yeeli karta marka guud ahaan caqabadahaas waaweyn oo qaarkoodna guud ahaan adduunyada ka jira guud ahaan soomaaliya ka jira gaar ahaanna dhalinyarada haystaan isleeyahay way yihiin caqabadaha ugu waaweyn oo dhalinyarada soomaaliyeed ay wajahayaan gudo iyo dibadda
ismaaciil abuuqar ayaa qaba dhalinyarada soomaaliyeed inay wajahayaan caqabado waaweyn oo kamid tahay inaysan ka mid ahayn hanaanka dowladda
siyaasadda aadaan ugu jirnaa laakiin weli baariyaasaa jiro jidgooyooyin badanaa noo yaalo oo u baahan in maanta aan isbahaysano aan iska saarno jidgooyooyinkaas aad ku badan marka siyaasaddan waan ku jirnaa aadaan ugu badannahay laakiin jidgooyooyin badanaa jiro oo taa hadda kuusoo sheegay ah sistamkii anagii ma design garaynin marka saan jidgooyinkaas aan u qaadno waa inaan helnaa system anaga aan ku jirno aan ka mid nahay aan design garayno si aan jidgooyinkaas ula dagaalno uga faa'iidaysano
haddaba intee la-egtaa fursadaha dhalinyaradu ay haystaan xilligan
fursadaha markii la yidhaahdo waxay haystaan fursado mugle oo maxay ahayto oo ugu horreeyo isbeddelka dhaqan dhaqaale ee dalku gaaray waad ogtahayoo hadda accesska maaliyadeed ama maalgelineed markii la yidhahdo aada u fiican yahay sidoo kaleeto accesska maxay ahayd waxbarashada laftigeeda way soo hagaagaysaa teknolojiyada iyo waxbarashada way soo hagaagaysaa waxaa soo hagaagayo dhan iyo amniga dalku soo hagaagaya qaybtooda ka yihiin oo fursad weyn u haystaana
soomaaliya ayaa la sheegaa dhalinyaradu inay ka yihiin 75% waxaase yar fursadaha dhalinyaradu ay helaan marka loo eego fursadaha shaqo ee dalka ka jira cabdulqaadir okey v o a muqdisho
ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo barnaamijka tallaalka covid 19 si looga hortago xanuunka uu nuqulkiisa hindiya ku faafay oo soo gaaray britain si degdeg ahna u faafaya britain ayaa ka mid ah waddamada farakutiriska ah ee tallaalka ugu badan siiyey dadkeeda iyada oo dhibicda hore ee tallaalka la siiyey 70% dadka qaangaarka ah halka dhibicda labaadna la siiyey 60% warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada london looga soo diray wariyaha v o eda uga soo warrama qaaradda yurub cabdulxaafid cawil ismaaciil
ra-iisul wasaaraha britain ayaa sheegay inay muhiim tahay in dhibicda labaad ee tallaalka la siiyo dadka qaatay tallaalka koowaad guud ahaanna la dardargeliyo mashruuca tallaalka tan ayaa imanaysa iyadoo xanuunka covid 19 nuqulkiisa hindiya sida baan ugu faafaya uu soo gaaray deegaano ka mida boqortooyada ingiriiska dowladdu waxaa kale oo ay dadaal ugu jirtaa inaanay waxba iska bedelin qorshaha la doonayo in lagu qaado dhammaan xayiraadaha dalka saaran isniinta fooda inagu soo haysa. Boolis ayaa sidoo kale sheegay in la dadajin doono tallaalka dhibicdiisa labaad la siin doono dadka da-doodu ka weyntahay 50 jirka, sida ay ku taliyeen guddida wadajirka mashruuca tallaalka covid ee dalkan Britain. Nuqulka xanuunkan oo la yidhaahda B1617.2 oo ah kan ku faafay Hindiya ayaa laga helay deegaano ku yaala waqooyiga Britain, iyadoo qaar ka mid ah saynis yahanada iyo xeeldheerayaasha caafimaadku ay ku taliyeen in dib loo dhigo meelihii qorshaysnaa in dib loo furo. Haddaba waa maxay khatarta uu leeyahay nuqulkan xanuunka ee iminka soo gaaray Britain? Dr Saahid Cabdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Horta fayrasyadu marka horeba way isbedelaan, markay isbedelaana laba mid unbay noqdaan, inuu fayraska isbedelo awooddiisu yaraato ama awooddiisu ay badnaato. Sidii kuwii hore aan soo aragnay South African variantki iyo Brazilian variantki, Indian variantku waa fayraskii coronavirusko isbedelay oo xoogeystay, waana ka maanta aan aragnay ee dhibka ugu weyn India u geystay. Maantadan la joogo dalka Ingiriiska 1300 qof baa laga helay. Baqashada ugu badan ee looga baqayaana waxa weeyaan fiditaankiisa oo si aad iyo aad u degdeg badan uu fidiyo. Qodobka labaad oo ah ilaa hadda lama oga talaaqi waxma ka tariya iyo waxna kama tari iyo inaan waxba ka tari doonin. Dal kasta iyo qof kasta wuxuu ka baqayaa disaasarka iyo dhibaatada weyn ee ka dhacday India in uu bahalkaasi halkan geysto. Waana sababta hadda Prime Ministerku iyo dowladda Ingiriisku ay dib u eegiyaan arrinkii ahaa in lockdownka la wada qaado 17 bisha May.
Dadweynaha Britain ayay ku noqonaysaa niyad jab weyn haddii xayiraadaha meelaha qaar la sii wado, iyadoo bulshadu ay si weyn u soo dhoweynaysa in bandooda oo dhan la qaado lana soo celiyo badiba safaradii dalka dibaddiisa bisha June 2020. Chris Whitty oo ah madaxa caafimaadka England ayaa sheegay in hadda ay jirto kalsooni ah in xanuunka noociisan uu ka faafitaan badan yahay noocii markii hore laga helay magaalada Kent ee dalka Britain, kalifayna in dalka la geliyo xayiraadii labaad. Nuqulkan ayaana noqon kara ka iminka ugu badan Britain. Wasaaradda caafimaadka ee Britain ayaa dhinaca kale xaqiijisay in 1313 kiisoo nuqulkaas ah ilaa iminka laga helay Britain, iyadoo ay tiradu labanlaabantay 2 toddobaad ee u dambeeyey. 4 qofna ay u dhimatay xanuunkaasi. Dr Witi ayaa sidoo kale sheegay in aan dad badan xanuunkan loo dhigin cusbitaalada, taas oo loo aaneynaya ayuu yidhi tallaalka oo ay dad badani qaateen. Ra-iisul wasaare Johnson iyo sarkaalka caafimaadkuba waxa ay sheegeen inay weli goor hore tahay in la ogaado saameynta guud ee xanuunkan, loona baahan yahay in qiimeyn la sameeyo 3 toddobaad ee soo socda. Warwar ayaa laga qabaa in haddii xayiraada la soo celiyo uu saameyn weyn ku yeelan doono dhaqaalaha oo iminka uu soo kobcayay. Waa kan Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo bartay dhaqaalaha.
Ha Cabdixaafid mahadsanid. Waxaanu shaki ku jirin inay saameyn weyn ku yeelanayso mar labaad haddii lockdown lagu noqdo, iyada oo dadku ay aada iskugu diyaarinayeen in wadanka Ingiriiska dib loo furi doono bishan lixaad. Ganacsiyo badan oo 14 bilood ee lasoo dhaafay aan si fiican u shaqaysanina ay isku diyaarinayeen inay dib u furaan ganacsigooda, ay kana faa'iidaystaan dadku inay aada wax u spend garan doonaan oo lacaga badan ay haysteen ay bixin doonaan. Laakiin haddii martaba lockdownka la noqdo, waxaa adkaanaysa dadku inay wax bixiyaan amba ay wax maal gashadaanba wadanka gudihiisa. Sidoo kale ganacsiyadii aan la qabsan inay ka shaqeeyaan guryaha sida warshadaho kale, waxaa adkaanaysa inay dib u soo kabsadaan haddii mar labaad lagu noqdo lockdownka. Bankiga Dhexe Ingiriiska waxa uu maalin dhexe sheegay in 7 kiisana lasoo dhaafay kobcii ugu weynaa ay dib usoo kabcanayaan bishii March ee lasoo dhaafayna Ingiriiska dhaqaalihiisa 2% ayuu kor u kacay, oo ah kobcii ugu weynaa ilaa bishii August ee lasoo dhaafay. Idiidiilada fiicneed ee laga qabay dhaqaalaha Ingiriiska ayaa aada mugdi u gelaysa haddii mar labaad lockdownka lagu noqdo, taas oo sababaysa in keliya dhaqaaluhu aanu muddada dheer saamoobin, laakiin ay noqoto wax muddada soo socota oo dhan aada u saameysa dhaqaalaha waddanka Ingiriiska.
Ingiriiska ayaa dalka Hindiya ku daray liiska cas bishii April ee sanadkan ee dalalka dadkooda kasoo galaan Britain ay 2 toddobaad ku jirayaan hoteelada. Dad badan oo kasoo socdaalay wadamada Hindiya iyo Pakistan ayaa bilihii ugu dambeeyey soo mari jiray dalka Turkiga si ay uga badbaadaan hoteeladaasi lagu haynayo. cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida microfoneka waxaa magaalada istanbul ee dalka turkiga kasoo diyaariyay wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa xasan maxamed cabdi oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga, islamarkaana ka mid a ardayda wax ka barta dalkan, gaar ahaanna barta shuruucda maamulka dhaqaalaha ee bangiyada islaamka. kusoo dhawo marka hore barnaamijka.
ridwaano, aad iyo aad baad umahadsantahay, waa ku dhowahay barnaamijka v o a. adigi iyo shaqaalaha v o a aad iyo aad baan idin wasalaamaya.
waayahay xasan, ugu horeyn haddii bal sawir guud aad ka bixiso soomaalida halkan ku nool, tira ahaan inta ay dhan yihiin, iyo gaar ahaan ardayda halkan waxa ay bartaan.
ridwaano, runtii soomaalida aad bay u farabadan yihiin, soomaali aad u farabadana wadanka ku nool. tirada ardayda soomaaliyeed hadda wax ka barata wadankan turkiga tiradooda waxay gaarayaan 3,764 arday. soomaalida runtii waxa weeyaan waa ardayda waa raqamka ugu badan ay ku jiraan oo xagga ajaanibta marka la yiraahdo. dowlado kookooban aniga horreeyay, laakiin anakan waxaan ka mid nahay ardayda aad u fara badan ee waddanka wax ka barata.
waayahay, adigu waxaad ka mid ahay dadkii ugu horreeyay arday ahaan halkan u yimaada sanadkii 2012. marka aad fiiriso waxbarashada soomaalida inta badan halkan ay usoo doonanayaan, weli sidii miyaamise waxbaa iska bedelay xilligan?
runtii sanadahan dambe soomaalida runtii aniga waxaan ka mid ahaa horta ardaydii oo deeqda waxbarasho ka heshay dalka turkiya 2012 xilligii madaxweyne sheekh shariif xilka ka degay xasan sheekhna uu soo koray. xilligaasi dadkii fursad u heshay in turkiga wax kasoo barta ama dalka dibadiisa, ardayda ugu badan runtii oo xilligaas ayay yimaadeen oo wadankan ay soo gaareen. sanadahan dambe waxaad u maraysaa scholarshipyadii oo ay heli jireen wasaaradda waxbarashada ay siin jirtay dowladda Soomaaliya, wasaaradda dalka waxbarashada ee dalka Turkiga, inay sanadihii 2 sano ugu dambeysay ay aad u yaraatay, aysan jirinba aan dhihi karo. laakiin hadda waxaa badan ardayda oo jaabkooda ku yimaada oo jaabkooda wax ku barta ayaa aad u badan oo hadda soo gaaray wadanka Turkiga.
waa gartay adiga iyo arday fara badan markii aad imanayseen waxaad ii sheegtay inaad ku timaadeen hay-ad uu maamuli jiray Fatolah Ghulam oo lagu eedeynayay inuu ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay 2016 bishii July ka dhacay dalka Turkiga. wax saameyn oo gaar ah oo ardayda soomaalida ay ku yeelatay miyaa jira arrimahaas dhacay iyo waxbarashadooda dalkan Turkiga?
ridwaano, runtii oo adaan kaa saxo aniga kama imaanin hay-adda Fatolah Ghulam, laakiin arday fara badan, ardayda ugu badnayd aan dhihi karaa ay keentay Fatolah Ghulam hay-addaasi oo Kimse Yokmul dhihi jiray. aniga waxaan ku imaaday hay-adda wasaaradda diinta awqaafta ee dalka Turkiga ama Diyanaat Waqf ay u yaqaanaan oo gacan siiso wasaaradda diinta awqaafta. aan ku imaaday ardaydii fursad u heshaan ka mid ahaa. runtii waxaan tagnay magaalo Samson la yiraahdo, waxaan kasoo qalin jibay jaamacadda, waxaan bartay kuliyadda shareecada islaamka, haddana waxaan master ka diyaariyaa culuumta bangiyada islaamka iyo dhaqaalaha aan wax ka barta jaamacadda Sabahuddin Zaim la yiraahdo. laakiin arday fara badan oo runtii oo hay-addaasi Kimse Yokmul ay keentay oo Fatolah Ghulam oo madax ka ahaa way jiraan runtii oo aad iyo aad u saameysay markii afgembigii dhicisoobay uu dhacay oo jaamacadihii laga xiray, jaamacadihii maxaan ku yiraahdaa qaarkooda waxbarasho meel dhexe ay maraysay, qaarna oo aad dhameeyey xitaa oo shahaadooyinkii xitaa ay heli waayeen oo markii dambo isku dawareeg fara badan ay markii dambo nasiib u helen inay shahaadadooda ay helaan, qaarna oo waxbarashadii ka istaagtay oo runtii noqdeen dad oo wasaaradna gacan qabato ay waayeen oo safaaradeena runtii ay wax u qaban weysay oo inay waxbarasho sii wataan. laakiin markii dambe nin walba ehelkiisa iyo familkiisa la xiriiray, sidaasa waxbarashada ay kusii wateen oo qaarkood waxbarashada ay sii dhameen, hadda qaarna weli sii dhigtaan way jiraan.
waayahay, deeqihii waxbarashada Soomaaliya la siin jiray dalkan Turkiga marka laga hadlayo, wax hoos u dhaca miyaa ku yimid muddooyinkan dambe, gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay?
runtii arintaasi haddaan ka hadlo, runtii aad iyo aad saameyn aad u weyn ay saameysay way jirtaa oo weli labadii sano ugu dambeysay waxaan dhihi karaa wax oo dad ka socdo markii laga reebay scholarship oo si gaar ah oo qadka laga soo xareysto ay raaydaan Turkiga bursalari ay dhahan markii laga reebo oo dad nasiib u yeeshay laakiin wax oo wasaaradda waxbarashada dawladda Turkiga ay dawladda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada siiso labadii sano ugu dambeysay ma jiraan wax oo arday ay soo gaareen oo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ka socdo ma jiraan ma aqaan laakiin problems ka dambeeyo taas ma sheegi karo laakiin ma jiraan wax oo labadii sano ugu dambeysay oo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya wasaaradda dawladda Turkiga oo waxbarashada ay siiso ma jiraan
waayahay ardayda halkan wax ku barta inta badan waxyaabaha ay bartaan marka laga hadlayo maadooyinka ay u badan yihiin ama la dhigi karo xoogooda halkaas ayay wax ka bartaan maxaa kamida
runtii Ridwaano runtii ardayda Soomaaliyeed ee wadanka wax ka barato maadooyinka artiska u badan ay wax bartaan waxa ay bartaan runtii waxyaabaha ay bartaan waxa kamid ah sida injineeriyada aad ay ugu badan yihiin siyaasada dhaqaalaha iyo waxyaabaha kale oo sida public healthiga iyo nursingka iyo midwiferyga waxyaabahaas way bartaan laakiin arday oo maxaan ku jiraada oo guul ka keentay aad bay u yarihiin inay bartaan caafimaadka caafimaadka runtii wadanka Turkiga fakultiyasha uu qaalisan uu kamid yahay maxaan ku jiraa shuruudadeedan way badan tahay qofka inuu caafimaad barto tan labaad markaan eegnay oo dadkii nasiibka u yeeshay oo helay inay caafimaad bartaan runtii markii dambe way ku hungoobeen taasna waxa keenayso terminologyga iyo luqadii oo adiga boqolkii boqol aadan keeni karin iyo terminologyga ku qoran xagga caafimaadka uu yahay luqad igriig ah ama la yiraahdo Latin ay tahay marka afki lagu bartana uu yahay af luqada Turki uu yahay runtii ardayda badankeeda ma wadi karaan way ku fashilmaan way iska bedelaan kuliyadihii kuliyada kale u wareegaan xagga siyaasadda iyo maxaa ku jiraa injineeriyada iyo waxyaabaha kale oo la xiriiray u wareegaan way iska bedelaan laakiin dad oo hadda ka qalin jabiyay oo xagga caafimaadka si toos u dhameeyay waa tiro aad u kooban
waayahay marka ay jaamacadaha dhameeyaan ardayda maxay qabtaan Soomaaliya dib ugu noqdaan ma halkan ayay shaqo ka bilaabaan bal xaaladooda guud hadii aad ka wareyso
Ridwaan runtii ardayda markay waxbarashada ay dhameystaan badankooda runtii wadanka Soomaaliya dib ugu noqdaan hay'adaha Turkiga ugu badan ay la shaqeeyaan qaarna wasaaradaha dawladda ay la shaqeeyaan qaarna halkaan bay maxaan ku jiraa ganacsi yar yar ay isaga furtaan sida kaargaha iyo waxyaabaha oo kale iyo shirkadaha agency-ga ardayda iyo oo maxaan ku jiraa fiisooyinka waxbarasho loogu raadiyo ama ay ku keenaan ay u badan yihiin qaarna wadanka ay dib ugu noqdaan xoogooda ardayda ugu badan wadanka ay ku noqdaan wasaaradaha ay ka shaqeeyaan iyo hay'adaha Turkiga ay la shaqeeyaan ay caawiyaan
waayahay xiriirka marka ka dhaxeeya ardayda iyo safaaradda Soomaalida ee dalkan intuu leegyahay muxuu yahay xiriirka nooca xiriirkooda intuu leegyahay
runtii safaaradda Soomaaliya iyo xiriirka ardayda ka dhaxeeya runtii waa xiriir aad u wanaagsan aad u fiican yahay maxaan ku jiraadaa safaaradda waxay leedahay qayb u qaabilsan arrimaha waxbarashada ama kultura taajay dhahan ay leedahay oo madax ka yahay Masar Cabdi Aziz runtii ardaydii iyo safaaradda aad ay soo warhayaan ardayda runtii waxay leeyihiin madax oo dalad u gaar ah oo ayaga ay leeyihiin baa jirto oo gudoomi baa sanad kasta baa la doorta laakiin sanadkii ugu dambeeyay runtii pandemic aan dartiis waxa u maraysa xogaa gudoomi wari inaysan doorasho dhicin laakiin sanadihii ka horeeyay sanad welbo waxaa la doortaa madax oo ardayda oo wada kulmiyo magaalo kastana oo dalka Turkiga kamida waxay leedahay oo ardayda Soomaalida ay ku badan tahay waxay leeyihiin gudoomiyaal oo degmooyin kadibna waxay leeyihiin gudoomiye guud oo maxaa la yiraahdaa umusad baa la yiraahdaa dalada iyada wada madeyso oo ku xiran safaaradda laakiin magaalo kasto sida Istanbul, Ankara, Izmir, meel walba oo wadankan wuxuu leeyahay 18 magaalo marka markay ugu yartahay konton magaalo Soomaali way ku nooshahay ardayda Soomaali waxbay ka barataa magaalo kasto Soomaali 10 ba wixii ka badan arday waxay sameeystaan gudoomiya gudoomiyas wuxuu hoostagaa gudoomiya guud oo umusadna waxay hoostagtaa safaaradda Soomaaliya waxayna sii hoostagtaa qaybta educationka ama culture attajiga oo madax ka yahay Masar Cabdi Aziz
waa marka hadii ay dhacdo in ardayda qaar kood caqabado ama culaysi ay la kulmaan qaab noocee ah ayaad uga warhaysan
wallahi runtii ardayda maxaan ku jiraadaa aad buu yar yahay cabashadoodu iska yartahay laakiin way jirtaa marar qaar dhibaatooyin oo sida hay'addii hore oo problem iski markuu dhacay oo maxan ku raada oo fatulay gulaan oo saameeyay ardaydi oo maxan ku raada oo waxbarasho la aan ku dhacday qaar ko shahaadooyinkooda ee dhibaato soo wajahday qaar oo maxan ku raayay ayagoo jaamacadii dhiganay oo jaamacadii laga xiray oo markii dambe adiga maxan ku raada safaaradda aad bay u shaqeysay oo gaar ahaan qaybta waxbarashada waxay sameeyeen in oo ardaydi loo raro jaamacadihii xukuumadda loo wareejiyo jaamacadaha badanaa oo kuwii oo hay-addii dhicisowday oo kimse yokmo oo fatulay gulaan hogaaminaya waxay ahayd hay-ad private saa darteed markii jaamacadoodu waxay u badnaa jaamacad private markii dambe waxaa la sameeyey marka ardaydi in loo wareejiyo jaamacadii xukuumadda oo sidaasi waxbarasho ay ka sii wataan laakiin qarashkii wuxuu noqday inay ayaga iska baxshaan ardayda iska bixiso laakiin safaaradda waxa oo arintaasi oo xagga dhaqaalaha wax kama qaban laakiin waxay wax ka qabatay in ardaydu waxbarashadooda sii wataan oo loo raro jaamacadahooda ninkii shahaado ka maqan shahaadiisa la raadiyo ninkii waxbarashadiis meel dhexe maraysan waxbarasho sii wato oo jaamacadii dowladda loo raro ay ka shaqeysa runtii
waaya aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga
runtii adigana sidoo kale ridwaan aad iyo aadan kugu mahadcelinaa telefishinka iyo v o a ayadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqa shaqaalaheeda guud ahaan
toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya xasan maxamed cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga isla markaana ah arday wax ka barta jaamacadaha dalkan inta mar kale aynu kulmi doono
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiwale oo barnaamijka martida mikrofoonkana la socotinayay kaasi ah halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
haatanna ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii caweyska iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyskii caawana qodobada aynu ku soo qaadan doonno isla markaana aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah
shilkii dadka ee ugu khasaaraha badnaabuu ahaa oo ninka kalena 10 qodob wejigii 4 qadaadka ayaa la tolay ana 9 qodob baa lay tolay 2 feeroodna way jabeen 4 ilgana markaa way iga dhaceen
waa sheeko kale oo ku saabsan mirqaanka iyo waayihiisa sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga
shukriyay naftadi dhiirisaa ku tiri dakhtarkaygii matalan dunidani matalan
waa fanaanka qamar suugaane oo isaguna barnaamijka caawey nagula caweyn doona barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal qoomiyado badan oo ku nool oo meelo ka mid a geeska afrika oo ay soomaalidu ku jirto ayaa si joogtaa looga isticmaalaa qaadka waxaana la tilmaamay inuu dadka qaar saameyn ku yeesho gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan intii ay qaadi karayeen iyadoo laga soo wariyo sheekooyin iyo weliba dhacdooyin qaarkood ama hadha ay reebaan islamarkaana beriyo laga sii sheekeeyo toddobaadkii hore waxaad dhegaysateen mid ka mid a sheekooyinka qaadka iyo waayihiisa oo inala wadaagay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo isagoo hore qaadka u cuni jiray hase yeeshee hadda iska joojiyey waxaana uu caawana inala wadaagi doonaa sheeko kaloo ka mid a waayihii uu mirqaanku baday amaba uu soo mariyey iyadoo toddobaadkii hore inoo joogtay maxamuud oo intuu mirqaamo ilkaa iska guray caawana waxa uu inala wadaagi doonaa dhacdo kale oo ku dhacday oo iyaduna waayahaasi mirqaanka uun la xidhiidhay taasoo ahayd inuu xilli xilliyada ka mid ah nin jiiray kadibna ay dhaawacyo soo gaadheen labadoodaba bal aan soo dhoweeya maxamuud oo sheekadaasi sida ay u dhacday inoo faahfaahinaya
sheekadaa kale waxay ahayd horta sida runta ah haddii waddanku ama uu journalist markaa dee waafiya lahaan la ama buugga dhacdooyinka la gelaa sheeko dhacda lagu geli laa waa ahayd shilkii dadka ee ugu khasaaraha badnaabuu ahaa oo ninka kalena 10 qodob wejigii 4 qadaadka ayaa la tolay ana 9 qodob baa lay tolay 2 feeroodna way jabeen 4 ilgana markaa way iga dhaceen way ciireen walaakiin waan soo toosiyey
markaas aad u jeeday markaas ay wax u dhaceen ninka aad u jeeday
ninka waxaan u jeeday markii hore chat fara badan baan cunay oo leela fayan baabu la looran jiray inaan walaalano cabdi ay looran jiray markaana chatki la iibin jiray marka waxa dhacday in chatki markii oo wax yar inagu soo hareen ama in yar rabdada leela oo dhigtay uu uri meel inoo dhig ayaan markii aan duhurkii soo toosay si laba jood si cun saruntaa markii faxalbigii wiiga dhigay chatki bar waan qaybiyay 10 mijood
haye
sidiyo 10 mijoodna markiiba waan cunay waxaan dareemay inay dhaxan jirto markaan soo kacay tree ka soo dhaxbaxay waxaan damcay markaa bariga yar waan dheereen jiray inaan guuleeyo oo aan qararo isla markiiba maskaxdii qaladka soo saari jirta waxay soo saartay bariga yar waan dheereen jirtay laakiin hadda muddo qayilaysi balka warramaa socodkaaga wuu isdhamay markaa waxaan damcay inaan faydi tijaabi hadana
istijaabi atri
ha wadada siinay waa dalacad anoo ka soo dhaadhacaya wadadii ayaa waxaan arkay laba nin cod rag oo soo socda laba nin oo siyaar cabayaan arkay maskaxdii deeqadadka ku socotay waxay xisaabisay inaan wadada ka leexan oo aan jabi karo laakiin labada nin way kala fogay inaan dhex maro waayo labadaa dabbaan arkayaasho mid bilaa istoobaba u dhexeeyo shaarbuniyana xidhan
maxaad ka wadaa mid bilaa istooba
waxaan ka wadaa yacni labada nin siyaar cabayaan oo ku dareemay soo socodkooda laakiin siyaar muu cabayn
iyo markaa isugu siyaar baan cabayn
kadibna ninkii dhexe aniga xawligaygii qaatay dayacaya qiyaastii boqolkaydii ku socda ayaa ninkii dhexe fitiface baan ugu dhacay markaa waxa dhacday in aan ninkii halkaa labadii nin ugala dhex baxo dhulka uu ku dhaco ana ag kambaruursadoon baabucooyinka ku yar cararay labadii nin dambe wareeo ibraahim bay ku dhawaaqeen kadib waxaan dareemay haddana labadan inay dagacan igaga dhici karto laba nin bulersita waan ka tallaabsaday cidhigtoon ku dhuftay anigu sida runtaa waxaa sheegay anigii markaan xaafadihii tegay maqaaxi looran jira xee magaala galay nabar weyn iigu yaallo wejigii kala jaxayay ayaa lii ciddii ku jishay sheeg in dhalinyaraana waan ahaa markaa ninkaa maan aqoonsan markaana waxaan ku war halkaasaan ku jiray kadib halkii baa la tegey saruntaa dadkii markaa goobta joogaa la weydiiyo halka maxaa ka dhaa waxaa yidhi ibraahim cadano halkan jinku dardaray wallahi laf laguma qaadin
ninkii waad jeedhay kadibna labadii nin baad ka carartay waxaad istiri gacan bay kuu qaadi doonaan dadki waad u sheegtay inaad maxaan ku idhaahdaa sheekadaasi dhacday meeshii baa la yimi waxaa la yidhi markaa halkanuu jiin ninkii odaygaa ku jiiray hebel marka taa macnaheed dadki waxay u fahmeen inaanad adigu jiirin inay ninkan jindardaray bay u fahmeen
ha sababtoo waxaa laftigeedu qosol ama kaag leh labadii ninan anigu dhex maray waxay dhahaan cid ninkanna dhex martay maanaan arago ninkan noo dhexeeyey jiidha anagu maanaan arag bay yidhahdeen markaa sida runtaa iyaga ayaa sheekadu ka timid jin baa dardaray laakiin waxaa kasii qosol badeed anigu anoo feedhaha sawirka la saarayo isaguna qadaadka sawirka la saarayaba subaxii ergeysa group hospital laysugu kaaga keenay halka iyaga isleyga kadib waxaan leeyahay ninkan anaa ku jiray se imaad jirin buu leeyahay sa runtaa labadeeda ilahay uu na caafiyey oo waxba maanaan bataqaanaa dee dhib oo dambe nama sii gaadhin dakharadaas mooyaane laakiin dee shilkii ugu khasaaraha badnaabuu ahaa sababta keentana kole maqaankaas bay ahay
waa gartay marka waxaad u sheegtay inaad aad ugu jeedhay laakiin way ka dhaadhici weyday inaad aad u jeedhay
way ka dhaadhici weyday ha sa runtaa xawligan markaan ku soconay iyo dhalinyaro ahaa iyo dhaafidaan dhaafay markaba ayaa loo qaadan waayey inuu ninkan nin jiray
waa gartay adiga markaa dhaawacyadu halkee kaa soo gaadheen
aniga soo runtaa calaamadii wejiga weli way igaga taallaa oo dakharka hadda weyne wejiga igaga yaalo weeyaan ilkihii mataqaanaa de waa adkaysaa inay ilka iga daatay yihiin oo dib loo xiday oo weliba gacanta lagu toosiyay adumaan xidhina oo dhaktarba umaan tigni waxaad arki kartaa dee inay feedhahaygii muraareen inoo laba feedhood maalinta ay jabeen saruntaa anigaa sii khasaara badnaa labadayada
marka de ninkii isagaba sahlanaabay ka dhigantay mar haddii aad u jeedhay
ha anigaa jiray laakiin laftigiisu wejiga dakhar weyn buu kulahaa qiyaastii sii maalintii lay sheegay deguri toban baa la talay qadaadkana afar
ninkii dib maysoo aragteen oo ma istaqaanaano dib ma u kulanteen
ninkaasi ninaan isku faamilinay buu haasaa ibraahim cadaani allah yarxama haatan waa dhinta nin weyn buu isagu ahaa aad iga weynaa muddo badanoo dambaan wada joogi jiray oo markaan u sheekeynaya sida runtaa aad iigu qasli jiray
waa ninkiisa kaalahi jiray buuna
waa ninkii jiray buuna jiray
maxamuud erey baad isticmaashay hadda markaad sheekada ka sheekeynaysay waxaad tidhi jaadkii markaan meesha fadhiistay waxoogaa waday ayuu faxalkii iga dhigay maxaad ka wadaa ereyga faxal
sida runtaa markaan qayidi jiray waxaan samayn jiray waxaa laga yaabaa iyaga oo kusoo galeen qiyaastii imaka $50 oo kale oo baahi ay ku hayso bilmatel maryaha oo kale nadaam ama waaliid ama wax ayaad lacagtii kala tartiibinaysaa waxa waa inaad waxaa ku qabsatabaad go-aaminaysaa laakiin marka aad cunto inta kugu horeysa labada majooda ugu horeysa tusaale gabadh baa adag fadhiisanaysa ama meel meherada nin xaraareysa moo imanaya nambar caqaari ama ahe markaasoosawaragatakoobaadtii hore maad keeni naa ninka ha cilmoosa naa ninka laba mijoodsii dabeetana horta halkaa ayuu faxal kaa dhigayaao qof agtaada isa soo taago oo yacni ay xaraareysan maan dooni jirin maan jeclayn inaan arko laakiin hadda waxaan jiday waxaan ogaaday inuu ahaa wuxuuba tuugsi lagu jiday ayaa fogaanay inaan waxba ku jabnayn waana baahin aan jirin laakiin sa xaqiiqda marka waxaan u haystay baahi caalamka qofka ku dhacda toogu daran baan u haystay
marka waa inaad qofka waa inaad ka gaadhood ka fujiso waa dhiibaysin islamarkaba
waa inaad ka fujiso waa inaad kaga ridaa saasamsa waa inaad kaga rid hadduu giire kugu soo galo giire ninka etoobiya ka warami jiray hadduu afarta ninka ugu soo galo mataqaana giire baan odhan jiray waa saacadda wallahi maanta ima dambayso giire igu soo galay
marka waa nimaanay maalintiisu u bilowne ninkaanu maalinta waxba haynin xilliga
maalintiisu u bilowno haa de marna waa tallaaba libaaxda markaad mataqaana marduufkaaga hesho baakirkaaga ina jabadda ku ridato tallaaba libaaxle sidii yacni nin de mataqaana caalam soo xoreeya u tallaabsanaysa haddii kale luuqaad raacaysa ka dambe
adaa ugu sarreeya
ha haddii aanad haynin sekada dambaad raacaysa waxlay wixii ka hor yimaado inaad maanta aanad waxba hayn inay ku wadoogiin buu kaaga dhigaya
sida caarada gidaarka raacaysa o dhuumanaysa aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo sheekadaasi dhala wadaagay dhegeystayaal sheekooyin kale oo maxamuud la kulmay amaba goojoog oo ahaana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska ee soo socda haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaateen qaybtii u dambaysay ee waraysa ay barnaamijka caweyska washington si wada jira u siiyeen fanaanka qamar suugaani iyo weliba cabdiraxiin sidiiq heello oo halabuur oo ku dhaqan magaalada hargeysa curiyo heeso badan oo uu fanaanku qaado waxaanay caawaynala wadaagi doonaan qaar ka mid a heesahaas iyo weliba sababta ay ku yimaadeen aynu halkii ka sii ambaqaadna waraysigu goobtii u inoo taagnaa toddobaadyadii hore amaba inoo joogay waagaag heesta ugu dambaysa intaanan ku weydiin su-aal baa jirta waxaana laga yaabaa inay kugu soo noqnoqotay ama in badan lagu weydiiyey heesahaaga inta badan qamar baa qaada ama qamar suudaani unbaa ku quuday ayaa ku luuqeeya maxay tahay sababtu maadaa soo xusha ma isagaa heesaha inta badan kusoo baxood u doorata maxay tahay sababtaad ugu xulataa inta badan
horta dee waxaa jira wixii saami laguma qaybinayo maaha khayraad dartadee maaha khayraad de ummaddii ka dhexeeya oo qofku isagunbaa dee qofku la jeclaado siinaya marka laga yimaado taa de waxaa jira maadaama qofka saaxiibka siineed mar walba la joogtaan wuxuu uga dhow yahay ama bercentageka uu ku helayo suugaantaada badankeedu way ka badan tahay qofka meel kale jooga intuu kaasoo war doonaya uu kuusoo socda ayaaba waktiyada marka isagu waa qof mar walba wada joogno guri wada deganay de wixii maanta caawa aan sameeyo daqiiqa kadib uu arkay markuu dee tala arka haddii uu ku qanacay isagii baa qaadaya marka wixii isagu jeclaaday inadee kama qaadaysa de qof kale masimo sababa qof kale aad usiisaa dee meeshii ma taha marka wuxuun baa leeyahay maahmaa saakaad igu maahmaahday baan ku celinayahay ee dari ninkii u dhowun baa laf kala baxa
marka warkaas waa xidhanyahay marka saasuu qaybtaa ugu yeeshay qamar suugaani ugu dambeyn su-aasha ama heesta ugu dambayseen raba inaynu kusoo xidhno waxaa laga yaabaa inta badan markaynu heesaha ka hadlayno fariimaha la diran jiray shimbiryow dabaylaha ayuu mid odhanayo shimbirkiibuu macnaha fariinta uu dhiibayay midna wuxuu galayd buu diranaya wuxuu lahaa galaydhow adaa geesiyo biqine galaydhow buu lahaa galayd ku diranaya qaar dabaylaha
qofayn baa leelaa marka laga waramayo afmadaxa sugeynta soomaalida qofayn baa leelaa keeyaa jira shareeraa jira waxyaraa jirta boonboonin baa jirta qofayn weeye qofayntu waa wixii waxaan caqli lahayn oo noola hadda sida wax caqli leh qofayn
aad iyo aad qolaba waxbay soo isticmaasha qaar dabeylaha isticmaalan qaarba waxbay isticmaalaan adiga intay soo socotay socotay bay sheekadii waxay timi jinkan kuu sasabi lahaa jinkan la maslaxayaa muxuu ahaa
miyau horta waa wax ka duwan de wixii hore aynu naqaanay oo kolleyba tadawur bay samaynaysaa saqaafadu de wixii hore la dirsanayey kolley waa wax ka duwan sida adiguba aragto bay maansada nagu dhalatay miyau haddii awoodaha lagu siin lahaa maxaad samayn lahayd markaa dareenkaygii jacayd baan kaga faa'iidaystay markaasaaayaantaad jeclayd dejinkana ood u sasabi lahayd si uu guri ugu dhiso ilaa cirqaa welibana guriga wish mu wish looma sameeyo dawishdabaqa afar boqolaad buu iskala istaagayahay دبينا حرام أدوس آخر لسه ماشوا دبقة دولة سوقي يا رامقا دبينا حتى بيان سنة كذا بدنا كل بدنا قصاريا مبارس ممكن لي مكان مسين خراب لكن هذين يصير لها ود كلامه وان وحارن لا دبينا له وحارن لا لفتي هذا الرع كيفنا وحارن لا قود سوقي يا هذين هيدم كذا لي نفس الأمر فينا ممكن تيجي بحر على الله عدو تنقع له لكن وحي بعد الأول ينص وحن بعد وحن بعد خيار كذي من بعد حتى الصورة تدحيج
sambabadiyo berkan saldika gadigaya sidaya shadigan samakugu diraya asidaya shadigan samakugu utiraya sambabadiyo berkan saldika gadigaya sidaya shadigan samakugu diraya asidaya shadigan samakugu odiraya saabada dabtaydan akugu sehndona ye afka sida dalanke asarta kugu guraya ye saabada dabtaydan kugu sehndona ye afkasida dalanke asarta kugu guraya ye afkasida dalanke asarta kugu guraya ye markitaadu socote oo saadada gaadana oo markitaadu socote oo saadada gaadana oo nafto aan ku siila ku siila awan ku siila markitaadu socote oo saadada gaadana oo markitaadu socote oo saadada gaadana oo nafto aan ku siila ku siila waan ku siila abal laga sureero dahab laga sameeyaan inay ku sameeyaan jinka ku saadila abal laga sureero dahab laga sameeyaan ku sameeyan chika ku sasabila aku sasabila hatta sura galin karo waxan ku saakhiri ilaha sakarat kamoodko waxan saalku maari lehid suala haqab riga chira suala haqab riga chira سؤال حقب ريق اتشيرا سؤال حقب ريق اتشيرا حتى سورة قالين كارو وحنكو ساخير لها سكرت كموتكو وحد سهلكو ماري لي سؤال حقب ريق اتشيرا وحد سهلكو ماري لي سؤال حقب ريق اتشيرا
waagaag abdirxiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay in gabagabada weyn haatanno maraynaa in waxaanu gudbi doonaa in qamar suugaani in qamar in haddaad noo soo qabato heesta ugu dambaysa amaad dhegeystayaasha usoo xuso heesta aynu ku gabagabayn doono wareysigeena iyo waliba barnaamijka maxaad soo qaban lahayd
waxaan soo qaban lahaa hees tiraahda inkastoo heesa abdirxiin aanan kala dooran karno aan wada jecelahay waxaan ka dhigi lahaa heestan tilaahda shukriyay naftadiirisa ka tiri dakhtarkaygii matalan tuni zani matalan akta qofandiga agtaada qofandiga heestaasan aad u jecelaya saaxiib ii sabiyo heestaan ugu jecelay bay ka mid tahay أستاذ إن شاء الله أقفى ختم دونا
ضيحا
aad
iyo aad badan maasanta aad oo xilanaay barnaamijyadiina waxaan leeyahay rabbi waxa idin guulay
anigu waxaan salaamayaa asxaabteyda ila joogtay imka ugu horeysana sidii sooraal moniyam iyo walaasina bacashina iyo sharwac iyo bahda fiyowaya iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin fanaanka qamar suugaani iyo weliba cabdiraxiin sidiiq heello guud ahaana barnaamijkeenii caweyskai caawana intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
xakiin maxamuud sharwaca ayuu kaasi ahaa uu nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska
idaacaddii fiidnimo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed colaad xasan waa naga intaa dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo.